Nongere ndaba hikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ingingo y'umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco iha uburenganzira bwo guherezagira abantu bakundana basangiye igitsina iri kivugisha benshi. Ibindi kuri no nkuru na Oriane itanga ishaka.
Ku munsi wa mbere Papa Francisco yaremeye icese ko yahaye uburenganzira abapatiri bwo guherezagira abantu bakundana basangiye ibitsina. Iyo ngingo irakomeye mu bijanye n'amategeko ya Ekleziya Katolika ifise yo kwagura idini no guhikaza abantu bose. Ariko kandi Ekleziya Katolika yagumijeho itegeko ryayo ryo kutemerera abasangiye ibitsina guhezagirwa mu buryo bwo kubaka ingo. Naho iryo tangazo rya Vatikano rifatwa na bamwe nk'intambwe mu bijanye no kudakumira umugwi w'abantu bamwe mu migwi y'abaharanira ineza y'abakundana basangiye igitsina LGBTQ+, bavuga ko batahura ko Ekleziya Katolika iha agaciro abantu bakundana badasangiye igitsina kurusha agaciro iha abakundana basangiye ibitsina. Urwandiko rwashyizwe ahabona n'ibiro vya Vatikano bijejwe amategeko agenga idini rya Katolika rwaje kunganira ikete ryashyizwe ahabona mu kwezi kwa cumi ryari ryandikiwe abakardinali babiri bafise ivyiyumviro bihagaze ku mico ya kera. Muri iryo kete Papa Francisco yasavye ko uwo muhezagiro avuga wokogwa mu buryo butitiranywa n'imihezagiro y'ubugeni. Urwandiko rushasha rusubiramwo ubwo buryo bwo kubahezagira rukagaragaza ubudasa buri hagati y'iyo mihezagiro ibiri, ngo kuko ukubaka urugo ari amasezerano yo kunga ubumwe mu buzima hagati y'umugabo n'umugore.